Слика 12. Обновувањето на Јов. Кога Јов ја согледа Божјата величина, тој се засрами, оти се сомневаше во Бога и се бранеше со собствената добрина. Јов се молеше за неговите пријатели, бидејќи тие не ги разбираа Божите патишта. Потоа Бог го направи Јов да биде богат и здрав повторно. Неговите пријатели дојдоа да прослават заедно со него и му донесоа дарови. Бог му подари 7 синови и 3 прекрасни ќерки. Тој живееше многу долго и виде многу своји наследници. Јов почина во длабока старост. Пријатели, Бог знае зошто вие можеби страдате во овој живот. Запомнете дека Бог ве љуби и го сака само најдоброто за вас. Бог сака ние да имаме доверба во Него, за да имаме победа над Сатаната преку Господ Исус Христос.